เป็นเวลานั่งสมาธิภาวนาภาคกลางวันเพื่ออบรมจิตใจของตนให้ต่อเนื่องอย่าห่างไกลช่วงปฏิบัติให้มากเกินไปการห่างช่วงปฏิบัติมากเกินไปก็ดีการละทิ้งอารมณ์ภาวนาก็ดีการไม่ปฏิบัติประสานติดต่อกันตลอดไปก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องทรุดโทรมของจิตย้อนให้เกิดความสมองถ้าจิตได้เคยสว่างมาแล้วก็จะมัวหมองลงไปเช่นเดียวกับที่เราเคยมีความชำนาญในกิจการงานต่างๆมีเขียนหนังสือเป็นต้นถ้าทิ้งไว้นานๆเข้าการเขียนที่เคยว่าคล่องก็จะลืมลงหรือตัวสะกดตัวกาลันก็พลั้งเผลอลืมไปเพราะทิ้งไปนานตลอดจนสิ่งต่างๆสมมติว่าเราไปอยู่ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นทั้ง10ปีไม่ได้พูดภาษาไทยภาษากำเนิดที่เกิดมาพูดอย่างชัดเจนก็จะลืมไปสภาวะจิตก็เช่นเดียวกันถ้าการปฏิบัติไม่ต่อเนื่องความสงบของจิตความผ่องแผ้วของจิตก็จะเกิดความรุ่มดันดอนสภาพของจิตถ้าไม่ผ่องแผ้วการฟังพระธรรมเทศนาก็ไม่ซึ้งที่จริงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังได้กล่าวกันบู่บ่อยๆว่าอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังพระธรรมไพเราะในเบื้องต้นพระธรรมไพเราะในท่ามกลางพระธรรมไพเราะในที่สุดคือสิ่งที่ไพเราะนั้นหมายความว่าความซึ้งใจที่ได้ฟังแต่ถ้าจิตของบุคคลมัวหมองสงสัยไม่อยู่ในกระแสพระธรรมเทศนาไม่มีความตั้งใจไม่มีปิติพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะไพเราะดีเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้ผู้ฟังดื่มด่ำคำสอนนั้นได้เฉพาะอย่างยิ่งความตั้งใจในการปฏิบัติเอาใจฝักใฝ่จดจ่ออยู่อย่างต่อเนื่องและมั่นคงไม่ท้อถอยไม่ว่าจะเกิดอาการอะไรอิดโรยง่วงเหงาหาวนอนเมื่อยร้าก็ดีมีกำลังต่อสู้ด้วยการฝักใฝ่เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจิตจะแก้วกล้าและเป็นสมาธิได้จิตของบุคคลเราถ้าหากว่าห่างไกลการขัดเกลาคืออารมณ์ภาวนานั่นเองก็จะเสื่อมลงตามลำดับแต่เมื่อภาวนาไว้ฝึกฝนไว้อบรมไว้ตั้งใจไว้ระวังไว้จะทรงไว้ได้ซึ่งความสงบหรือความผ่องแผ้วของจิตตลอดจนปฏิบัติจิตก็จะก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือเอาใจฝักใฝ่ในการทำสมาธิภาวนาทั้งอริยาบถนั่งอริยาบถยืนเดินและนอนตั้งจิตฝักใฝ่ไว้อยู่เสมอก็เหมือนกับว่าอยู่กับใกล้สมาธิจิตจ่ออยู่กับสมาธิเหมือนคนยืนอยู่หน้าประตูจะเปิดประตูเข้าไปในภายในเมื่อไรก็ได้จิตที่จดจ่ออยู่กับอารมณ์แห่งการภาวนามากๆ ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสอนไว้ว่าภาวิตาปหุรีกตาภาวนาคือการทำจิตให้สงบต้องทำมากๆทำบ่อยๆทำอยู่ทุกๆอริยบทคือแม้กิริยาเราจะประกอบกิจอื่นเช่นเดินเป็นต้นแต่ใจต้องฝักใฝ่ไว้หรือเวลาทำกิจอื่นใดต้องมีความตั้งใจไว้เป็นอารมณ์ถึงแม้ไม่ได้นึกถึงคำว่าพุทโธก็ตามแต่ก็ตั้งจิตในการทำกิจนั้นๆด้วยความตั้งใจจะเป็นการสร้างสรรค์วิสัยของจิตให้มีความจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นๆที่ทำอะไรครั้นเมื่อเสร็จงานการต่างๆจิตก็จะคืนมาอยู่สภาพเดิมคือสิ่งที่นึกถึงอยู่เป็นประจำได้แก่พุทโธธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเกิดความรู้ซึ้งได้อย่างแจ่มแจ้งก็เกิดกับบุคคลที่มีความตั้งใจจริงและฝึกฝนอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทำให้อารมณ์แห่งความสงบนั้นอยู่กับจิตตลอดไปจิตที่มีอารมณ์แห่งความสงบจิตที่มีความสงบเป็นอารมณ์เป็นเครื่องชำระใจให้ผ่องแผ้วให้สว่างจิตที่ผ่องแผ้วจิตที่สว่างย่อมรู้เห็นอัตธรรมได้ง่ายเช่นเดียวกับบุคคลอยู่ที่มืดมีโคมไฟมีไฟฉายหรือมีดวงไฟอันหนึ่งอันใดส่องอยู่เราก็จะสามารถเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้จิตก็เหมือนกันที่พองแผ้วอยู่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดความน้อมใจด้วยศรัทธาประสาทะตรงกันข้ามจิตของบุคคลที่มิได้อบรมให้เกิดความผ่องแผ้วก็เหมือนบุคคลอยู่ที่มืดไม่มีโคมไฟอ่านหนังสือออกก็มองไม่เห็นตัวหนังสือตามีอยู่ก็มองอะไรไม่เห็นเช่นเดียวกับจิตมีอยู่แต่ไม่สามารถจะรู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยเหตุนี้พระองค์เคยตรัสว่าทัพพีที่แช่อยู่ในน้ำแกงมันไม่รู้รสน้ำแกงเลยจิตของบุคคลที่มืดมนก็เช่นเดียวกันแม้จะเอาผ้าเหลืองมาครองจะกี่ชั้นหรือจับชายจีวรพระตถาคตอยู่ก็ไม่เข้าสู่ธรรมวินัยของพระองค์ได้การเข้าสู่ธรรมวินัยของพระพุทธองค์แท้จริงที่ถูกต้องต้องเข้าทางจิตเมื่อจิตรู้จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามหมดเหมือนกับตอนที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนาอย่างที่ตำบลลัทธิวันสวนตาหนุ่มตอนนั้นพระมหากัสสปะกับพวกชาดินเป็นภิกษุหมดแล้วบริวารของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเคยนับถือพวกชาดินมามากเมื่อเห็นชาดินกับพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครเป็นศิษย์ใครเป็นอาจารย์จึงไม่เรียบร้อยต่างตะโกนเรียกชื่อเรียกพวกพ้องยืนบ้างนั่งบ้างพระพุทธเจ้าจึงได้หาอุบายทำให้พวกนั้นตั้งอยู่ในความสงบด้วยหันไปถามหัวหน้าชาดินคืออุรุเวลากัสสปะว่าพรตหรือวัดหรือข้อปฏิบัติเดิมของท่านปฏิบัติเพื่อมุ่งหวังผลอะไรเป็นต้นอุรุเวลากัสสปะ ข่มเฉวียงบ่าด้วยความนอบน้อมเรียบร้อยแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงข้อปฏิบัติในการบูชาภัยก็เพื่อรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจและพระองค์ทรงตรัสถามต่อไปว่าเวลานี้ท่านละการบูชาไฟแล้วเพราะอะไรพระอุรุเวลากัสสปะกราบเปลี่ยนกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเคารพยิ่งว่าเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาของพระองค์มีจิตสว่างเห็นความเป็นจริงผ่องใสไม่เกี่ยวข้องไม่วุ่นวายเป็นต้นซึ่งเกิดขึ้นในจิตโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับให้เชื่อคำว่าเกิดขึ้นในจิตที่ไม่มีใครบังคับให้เชื่อคือรู้ธรรมที่แท้จริงรู้ที่จิตจิตจะรู้ธรรมได้ก็เพราะจิตผ่องใสจิตผ่องใสก็เกิดมาจากสงบความสงบก็เกิดมาจากภาวนาบทใดบทหนึ่งภาวนาเกิดขึ้นมาก็เกิดจากเอาใจฝักใฝ่จดจ่อความเอาใจจดฝักใฝ่จดจ่อก็เกิดมาจากฉันทะคือความพอใจและจากศรัทธาความเชื่อสืบต่อกันมาโดยใจความก็คือทรงไว้ถึงความสงบความผ่องแผ้วของจิตให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นการรักษาจิตจึงเป็นการรักษาสิ่งที่สำคัญจิตจึงเป็นดุจดวงแก้วดวงใจในชีวิตของบุคคลบุคคลรักษาสิ่งอื่นไม่ดีไม่ได้ดีไม่เป็นไรแต่ถ้ารักษาจิตได้ดีแล้วก็เรียกว่าประเสริฐสุดสิ่งของภายนอกถึงจะมีการหวงแหนรักษาให้ดีเพียงใดก็ตามก็เป็นการรักษาแบบสามัญมิได้เป็นวัตถุที่พึ่งพาอาศัยตลอดไปส่วนการรักษาจิตย่อมเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าและในภายภพหน้าซึ่งบุคคลหรือสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพไม่แน่นอนตามกุศลอกุศลคือความผ่องแผ้วของจิตหรือความมัวหมองของจิตสมัยใดจิตผ่องแผ้วจิตสว่างไสวก็สามารถรู้เห็นอัตธรรมได้ง่ายหรือแม้ดับจิตในขณะนั้นก็สู่สุคติส่วนจิตของบุคคลใดมืดมนมัวหมองไม่ผ่องแผ้วแม้จะให้มีใครมาแสดงพระธรรมเทศนาที่ดีๆปานใดก็ตามก็ไม่สามารถเข้าสู่จิตใจของบุคคลนั้นได้เพราะฟ้ามืดมนเป็นกำแพงกลางกั้นอยู่เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันมากเช่นปริภาชกผู้หนึ่งเดินสวนทางกับพระผู้มีพระภาคเจ้าในระหว่างสีมหาโพธิที่จะไปโปรดปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้ามีอินทรีย์ผ่องใสจึงถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านรู้ธรรมอะไรเป็นต้นพระพุทธเจ้าทรงตอบว่าเราเป็นสยามภูผู้เป็นเองปริภาชกสันหน้าแลบลิ้นหลอกไม่เชื่อแล้วก็หนีไปนี่เพราะภาวะของจิตถูกมานะความยึดมั่นถือมั่นถือตัวมิจฉาทิฐิความเห็นว่าตัวเองดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาถูกต้องกว่าเขาได้ศึกษามีครูมาอาจารย์มามากกว่าเขามานะทิฐิจึงปิดกั้นดวงจิตของบุคคลคือปริภาชกนั้นไม่ให้น้อมไปด้วยความเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคงทรงทราบดีแล้วว่าปริภาชกนี้จะถามว่าอย่างไรและเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรจึงได้ตรัสว่าเราเป็นสยามภูไม่ได้ทรงแสดงธรรมะแจกให้เห็นเพราะรู้แล้วว่าปริภาชกนี้จิตยังไม่ถึง ยังไม่ได้ระดับที่จะรู้อย่างนั้นจึงบอกตรงๆตามที่ได้รู้มาถึงบอกโดยพิสดารปริภาชกไม่เชื่อก็มีผลเท่านี้บอกโดยย่อโดยตรงๆไม่เชื่อก็มีผลเท่านี้ก็เลยตัดย่อๆกล่าวสั้นๆไม่ต้องเสียเวลาในการเจรจามากที่จะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้พบพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นมีอีกเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้เห็นอัตธรรมเลยที่พอมีแสงสว่างแสดงตนเป็นพุทธมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่มีศรัทธาเรื่อมใสออกบวชในพระศาสนาหญิงและชายเป็นภิกษุภิกษุณีก็มีเป็นอันมากแต่ก็ชาวชมพูทวีปในยุคนั้นก็ไม่ใช่น้อยถึงจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาทั่วภาคพื้นก็ตามก็ยังมีอีกส่วนมากที่นับถือศาสนาพื้นเมืองตามเดิมยังไม่ยอมละทิ้งและผู้ที่ไม่ยอมละทิ้งที่แข็งขันจริงๆนั้นมักจะเป็นหัวหน้าเจ้าสำนักเช่นสัญชัยปริภาชกทั้งที่อุปติสสะและโกริตะคือสารีบุตรกับโมคคัลลานะพยายามอ้อนวอนให้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อฟังธรรมและบอกตรงๆด้วยความจริงใจว่าคำสอนในศาสนาของท่านนี้ไม่สามารถจะรู้มรรครู้ผลได้แต่สัญชัยปริภาชกก็ยังไม่ยอมไปยังไม่ยอมเชื่อโดยถือว่าตัวเองเป็นอาจารย์เป็นเจ้าคณาจารย์มาก่อนจะไม่ยอมเป็นบริวารของใครนี่คือมิจฉาทิฏฐิและก็มานะถือตัวว่าเป็นอาจารย์คนมาก่อนถือตัวว่ามีคำสอนสั่งสอนผู้อื่นมาก่อนจึงรวมเป็นมิจฉาทิฏฐิและมานะอันเป็นเครื่องผูกมัดทางด้านจิตใจให้มืดมนตราบใดที่ยังแก้มิจฉาทิฏฐิและมานะอันเป็นกิเลสเหล่านี้ไม่หมดลงไปได้จิตไม่สามารถจะเป็นอิสระที่จะรู้ความจริงได้กลับติดอยู่ในลัทธิเดิมวนเวียนอยู่เท่านั้นเองดังสัญชัยปริภาชกได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาต้องมีความตั้งใจจงใจฝักใฝ่อยู่เสมออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายปฏิบัติได้บ่อยๆได้มากๆวันหนึ่งวันหนึ่งหลายๆเวลาเป็นเวลานานๆเท่าไรได้ยิ่งดีสภาพของจิตจะใสขึ้นสว่างขึ้นบางทีเราไม่รู้ตัวจิตที่จะใสขึ้นสว่างขึ้นรู้เห็นธรรมนั้นถ้ามองดูในสมัยพระพุทธเจ้าบางคนพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนี่ประกอบด้วยบุญวาสนาของบุคคลนั้นในปางก่อนด้วยเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วที่พระองค์เปรียบว่าเหมือนดอกบัวเหล่าที่หนึ่งพ้นจากน้ำแล้วพอได้แสงอาทิตย์ก็บานคือได้รับพระธรรมเทศนาก็รู้แจ้งทันทีบางคนก็ช้ากว่านั้นและคนที่ลำบากที่สุดก็ได้แก่ดอกบัวใต้น้ำที่ไม่มีโอกาสชูดอกของตัวเองพ้นจากน้ำเพราะต้องเป็นอาหารของปลาและเต่าบุคคลผู้มีมิจฉาทิฏฐิและมานะอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับผู้ที่เช่นเดียวกับดอกบัวที่สี่ มีเป็นอันมากเช่นเดียวกันในสมัยนั้นทั้งกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรผู้ที่งมงายอยู่ในลัทธิเดิมไม่ปล่อยวางไม่ทำใจให้เป็นกลางรู้สภาพความเป็นจริงไม่มีโอกาสเข้าสู่ธรรมวินัยได้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตของตนถึงแม้วันนี้ยังไม่สงบแต่วันหน้าต้องสงบเมื่อทำต่อไปและเมื่อสงบแล้วยังไม่เกิดปัญญาบำเพ็ญต่อไปก็จะเกิดปัญญาเป็นหนทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ใช่อัตถกิลามัฏฐานุโยคคือตึงเกินไปไม่ใช่กามสุขันลิกานุโยคคือหย่อนเกินไปหนทางที่พระองค์ทรงแสดงอริยมรรคหรือไตรสิกขาเป็นทางสายกลางที่บุคคลทั้งหลายจะมีภาคพื้นความรู้เพียงใดก็ตามถ้าเป็นปกติจิตไม่วิปริตด้วยมิจฉาทิฏฐิแล้วสามารถที่จะรู้เห็นได้ทั้งสิ้นการสร้างสรรค์ความเห็นของตนให้ถูกต้องมีจิตน้อมรับคำสอนมาพัฒนาจิตของตนให้เห็นตามสภาพของความเป็นจริงและมีการปฏิบัติดังกล่าวมาก็จะเป็นผลเกิดขึ้นกับจิตของตนจะทำให้ชีวิตของตนเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสงบและเห็นอัตเห็นธรรมตลอดจนผู้ที่มีศรัทธามากก็จะพ้นจากทุกข์ในพระศาสนาดังนั้นต่อนี้ไปจงพากันตั้งใจน้อมนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออบรมจิตใจให้เกิดปิติอันจะเป็นกำลังในการภาวนาแล้วมีจิตตั้งมั่นภาวนาพุทโธพุทโธได้ความมีสติมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธให้อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่างกลางๆให้จิตอยู่ในสภาพแห่งความเป็นกลางๆเบาๆมีสติคุมจิตที่นึกว่าพุทโธไว้กิริยาที่มีสติคุมจิตปะให้เบาและว่าพุทโธไว้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้จะสงบได้ทุกคนไม่ว่าใครเพียงแต่ว่าสงบได้เร็วหรือช้าได้นานหรือไม่นานเท่านั้นเองที่ไม่สงบเพราะคุมจิตอยู่ในวาระนี้ไม่ได้ถ้าคุมจิตอยู่ในวาระนี้ได้จะต้องสงบเหมือนกันหมดเหมือนกับวัตถุบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิเท่านั้นจึงจะละลายถ้าอุณหภูมิไม่ถึงก็ยังไม่ละลายฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อรักษาความเป็นกลางความเบามีสติคุมจิตที่นึกไว้ให้สม่ำเสมอได้จิตก็จะสว่างได้สงบได้ถ้ามีความกระเพื่อมทางจิตความเบาของจิตก็ไม่สม่ำเสมอสติคุมก็ไม่สม่ำเสมอขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงความสงบก็เกิดขึ้นยากมีลักษณะความเป็นจริงอย่างนี้ดังนั้นท่านจึงว่าใครเป็นผู้มีปัญญาคุมจิตของตนได้ดังกล่าวมาแล้วผู้นั้นจะถึงก่อนคือความสงบดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป